Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Soňky aýlarda Aşgabatda türkmensanlaryň uçuri goý berilmeýändigi barada habarlaryň artýan mahaly paýtagtyň halkara aeroportunda seni uçura mündürerin diýen wada bilen adamlary aldap, olardan pul alýan käbir hilegär toparlaryň peýda bolandygy barada habar berilýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuwçylarymyzyň biri Aşgabatyň aeroportunda 5-6 adamdan ibaret toparyň bardygyny we olary Marvel aýatynyň wekilwadar etrawyndan bolan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolgaşçy edýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gürrüň edilýän toparyň ýolbaşçysy diýip aýdylýan adamyň şahsyýetini köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu topar reislerden düşürilen adamlara sizi geçirip bereriz, uçura mündürürs deyip olardan aldığı yolu bilen dolar alyar. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden ön hem bir giden adamı aldaptırlar. Olar her kime başlanırıq aydiyarlar. Ol dayu sariyağız adam, kömökçülerinin hem ählisi marlı. Olorun arasında bir ayal hem bar. Dine bu topar del, bu biznes bilen meşhurlanyan başladı adam kendi deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılması ligini soran okuyucumuz gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu varada şikayet etmek üçün polisi departamentine baranında polisi işerleri paranı berenen bir alanen bir deyip pulu beren yolukçuları hem çare görüyerler. Adamlar polisi barmağa çekiniyendi üçün bu toparlar hasam arkayın olup arkayın hareket ediyerler. Adamların bundan beylek aldanmağını islemeyerin. Adamlar olara bir doların vermesin deyip okuyucumuz sözünü cemleyer. Azatlık radyosunun bu mesele bilen gıdıklanan aşavatta havarçıları ve çeşmeleri gürrün edilen mağlumatları tasdiklayarlar ve bu toparların kävirlerinin aeroportun migrasiya hopsuzluk ullukları bilen işleşip yolukçuları hakikatten hem uçuru mündüryendiğini yönü kävirlerinin adamlardan para alıp kaçıp gidiyendiğini aydiyarlar. Son kaylarda daşarı yurtlara gidecek Türkmenistanların uçuru koy verilmediği yağlı vakaların artmağı bilen aeroportta korrupsiya güllep üstü. Hopsuzluk migrasiya kulluğunun işarları uçuru koy verilmedik yolukçulardan 2000'den 3000 Amerika dollarına çenli para alıp oları reisten geçiriyerler. Olar köplünç bunu başka adamların yanı araçların üssü bilen amal ediyerler. Sebebi gönden gönü para almaktan korkuyarlar. Şol sebepli paranı doğru adamların eline ekidip vermeyi teklif ediyen hilegerler hem peyda oldu deyip adının efirde azalmadığını soran havarçımız gürrün verdi. Onun sözlerine göre daşarı yurda gitmeyi planlaştıran ve uçara koy verilmendiği üçün çıkkınsız yağdayları baştan geçiriyen adamlar bu toparların duzağını yenillik bilen düşýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz türkmensanlaryň haýsy kriteriýalar esasında daşary ýurtlara goý berilmeýändiginiň henidem nämälim bolmagynda galýandygyny, sebäbi käte ýaş türkmen raýaty reýse goý berilmese, käte gartaşan neslin uçura alynmaýandygyny aýdýar. Ýaş adamlara hususan da gyýlara garşy ahlaksyzlyga garşy göreşiň çäginde aýratyn çemeleşilýändigi belli. Şeýlede ýaşlaryň rahmet çekmäge ukyplylyk ýaşy barada hem görkezme bar. Ýöne näme üçin gartaşan adamları hem goy vermeyerler deyip söhbetdeşimiz munun näme ma'lum bolmagynda galyandygyny tekrarlayar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroporty bilen habarlaşyp kommentary almak synan şyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bellep geçsek, soň kaýlarda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň uçara goy berilmän iýdine gaýtarylmagy bilen baglanşykly wakalar ýyýydan gaýtalanýar. May aýynyň ahirinde Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýe goy berilmedik bir aýal maşalanyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp soň bilen aradan çykandygyny Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz Ençeme çeşmesi habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglawasy livaply we daşowudly denanlardan ibaret ýolukçylar özlerini uçara goý berilmediligini gahar gadap bildirip protest geçirdiler.